Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Paní poslankyně, vnímáte výrazně změnu, která se udála po těch posledních volbách, kdy jste se stala z té vládní poslankyní opoziční poslankyní?
Tak je jasné, že musíme respektovat to, že byť jsme volby vyhráli, tak nemáme většinu v poslanecké sněmovně, takže my jsme to přijali a v tuto chvíli říkáme jasně, že budeme opozicí přísnou, ale konstruktivní.
Když říkáte vyhráli, myslíte tím, že jste strana, která získala nejvíc mandátů sama o sobě?
Tak my prakticky vládneme, nebo vládli jsme 8 let a myslím si, že výsledek po 8 letech získat 27% je výsledek, za který se nemusíme stydět a znovu říkám, a vy to vidíte, že se proti nám prakticky vytvořily dva subjekty, které vytvořily koalice a mají tu většinu v té poslanecké sněmovně a to my v tuto chvíli plně respektujeme.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Poslanecká sněmovna má za sebou první vyčerpávající jednání, kdy se v roli opozice poprvé naplno projevily ANO a SPD. Hodiny trvající obstrukce, které předcházely hlasování o důvěře vládě, přerostly v zatím nejdelší debatní maraton v historii Česka.
Taky kvůli těmto neschodám nemá ještě dolní komora kompletní vedení. Kvůli častým přestávkám i dosud marnému projednávání stavebního zákona se dosud nepodařilo schválit exministra Karla Havlíčka do funkce sněmovního místopředsedy.
Šéfka poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že její strana chce být konstruktivní opozicí. Otázkou ale zůstává, na jakých tématech jsou lidé Andreje Babiše ochotní se současnou vládní pětikoalicí spolupracovat.
Může Česko doplatit na permanentní válku mezi vládní koalicí a opozicí? Nebo je tvrdá diskuze naopak přínosem pro kvalitu parlamentní demokracie v zemi? Otázky pro místopředsedkyni poslanecké sněmovny za ANO, členku předsednictva této strany a taky zastupitelku Karlovarského kraje, Janu Mráčkovou Vildumetzovou.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní poslankyně, chystá se ANO využívat v budoucnu tak hodně obstrukční praktiky, jako k tomu sahalo před hlasováním o důvěře vládě Petra Fialy?
Tak já si v žádném případě nemyslím, že to byly obstrukční praktiky po proslovu pana premiéra Petra Fialy, vystoupil náš pan předseda hnutí Andrej Babiš a poté vystupovali jednotliví poslanci. Nás velmi překvapilo, že nevystupovali jednotliví ministři, protože, jak já jsem avizovala i ve svém projevu, že by mě zajímalo, byť těch ministrů teď máme více jako v minulosti, máme jich 17, takže by mě třeba zajímalo, kdyby každý ministr vystoupil krátce a řekl by třeba 3 cíle. Kam chce dovést rezort, co si bere za tu hlavní metu.
Vláda zveřejnila programové prohlášení, takže tam je to napsáno.
Určitě, ale to programové prohlášení je velmi obecné. V programovém prohlášení je řada věcí, kde nemáte odpovědi na konkrétní otázky. Takže například já jsem se ptala v rezortu ministerstva vnitra ohledně policie, že nám se podařilo za naší vlády navýšit počty policistů o 3000 míst, kteří dneska jsou na těch obvodních oddělení, na těch dopravkách, na těch cizineckých policích, to znamená dolů, především šli ty policisté, kde je potřebujeme i z důvodu zajištění bezpečnosti. A například jsem se ptala, jestli dojde ke seškrtání těch 3000 míst a nedostala jsem na to odpověď. Nebo jsem se ptala, jestli je pravda, že se policistům odebere stramenkový paušál v částce 700 korun.
Čekala nějaké jiné odpovědi od ministrů, nicméně já se zaměřím stále ještě na tu stránku té současné opozice. Jak jinak byste to nazvala než obstrukcí, když Andrej Babiš, kterého jste zmínila, u pultíku strávil hodinu a půl. A potom tam vše je trvalo do 6:30 do rána a musela to pokračovat až od 6:00 večer příštího dne, tedy jak jinak než obstrukcí toto nazvat.
Důvěra vládě je jeden z nejdůležitějších aktů, protože v tu chvíli získává ta vláda důvěru, je to nějaký jeden z nejdůležitějších aktů a vy nemůžete odebírat slovo, pokud ty poslanci se připravili na to jednání té sněmovny, chtějí vystoupit, chtějí položit otázku, chtějí se zeptat ministra, ale
nechci nešlo být... o to prostě zaujmout voliče a co nejvíce uchvátit prostor, který přenášela i televize ve veřejném prostoru, protože opozice zase těch příležitostí moc nemá.
Já nechci být úplně kritická a musím říct, že na základě těch vystoupení některých poslanců, jak za hnutí ANO, ale i za hnutí SPD, někteří ministři vystoupili a reagovali na ty otázky a musím říct, že jejich vystoupení také nebyla krátká. Byli ministři, kteří vystoupili a měli 30-minutový hodinový projev, ale bylo to dobře, já určitě velmi oceňuji, že někteří ministři vystoupili a na některé ty otázky odpověděli.
A ta moje otázka pořád platí, ta, která tu zazněla úplně původně, jestli tedy těchto podobných praktik ANO bude využívat častěji v budoucnu?
Pokud byste si poslechla všechny ty projevy těch poslanců, tak všechny byly k věci, všechny hovořili a ptali se, měli otázky v rámci programového prohlášení a ptali se třeba těch jednotlivých ministrů, chtěli si ověřit některé věci, jako znovu uvedu příklad, v programovém prohlášení je uvedeno, že se bude dělat novela zákona v rámci bezpečnostních sborů a nás třeba zajímalo, jestli se nebudou policistům odebírat výsluhy. Je to jeden z příkladů, na to jsme například odpověď dostali.
Dobře, a teď by mě zajímalo, jestli, a zeptám se tedy trochu jinak, nedoplácí teď opozice na to, že to, co se dělo ve sněmovně, poznamenalo tu rozpravu, byla nejdelší, jaksi v historii poslanecké sněmovny, také poté, co se mělo jednat o stavebním zákonu nebo o korespondenční volbě, tak vinou zase znovu prodlužování toho jednání se nedostalo na obé. A ano, teď nemá Karla Havlíčka místopředsedou sněmovny, protože se to zkrátka nestihlo. Jestli na ty praktiky už teď nedoplácíte?
Já si v žádném případě nemyslím, že se to nestihlo. My jsme v úterý, když bylo grémium, tak za prvé, když se ustanovuje sněmovna, nebo respektive voliči zvolí 200 poslanců a těch 200 poslanců si schválí vedení sněmovny. My jsme na grémium žádali, aby ta volba toho posledního místopředsedy proběhla před důvěrou vládě a dává to i logiku. Nejdříve by měla být ustanovena sněmovna jako orgán a poté by se mělo žádat o důvěru vládě. Na grémium toto bylo zavetováno a řeklo se, že se volby zařadí jako řádný bod, pevný bod na pátek na 13:30. A poté v pátek padl návrh, že se tento bod nezařadí jako pevný, ale že se zařadí za ty dva zákony,
když
za stavební zákon,
připadá
vám normální, aby se podmiňovala volba orgánů sněmovny schválením zákonu?
No ale jestli to není kontraproduktivní, tak toto vnímat spíš než třeba politickou dohodu, protože pokud by se do 1:30 projednání těch dvou zákonů stihlo, tak byste zkrátka už měli
druhého místo
předsedu.
Určitě, ale já nemohu hovořit. Naše paní předsedkyně jednala s předsedy koaličních stran, kde tedy došlo k nějaké dohodě, ale u té dohody nebylo hnutí SPD. A hnutí SPD řeklo, že s tím nesouhlasí a vy pak nemůžete zaručit, že tedy do 13:30 se ty zákony projednají, protože každý poslanecký klub má nárok si vzít přestávku, může hovořit, jak dlouho chce a tak dále. Ale je nutné vzít úvahu, že ono se nejedná jenom o Karla Havlíčka. Ono jde i o ministry, ex-ministry, kteří teď už nejsou ve svých funkcích.
Ale měli by vystřídat.
Ale měli by pracovat ve výborech. Například dneska by probíhal rozpočtový výbor a paní Alena Schillerová ještě není členkou rozpočtového výboru. Klára Dostálová není členkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Budete dohodám s koalicí vstřícnější právě kvůli tomu, abyste prosadili tyto své zájmy ve sněmovně?
No já si myslím, že by bylo opravdu férové, že nemělo by se podmiňovat schválení zákonů tím, že navolíme lidi do orgánů sněmovny. A mělo by to proběhnout a myslím si, že volba místopředsedy Karla Havlíčka měla proběhnout už před důvěrou vlády. To je můj názor. A když se podíváte na poměr sil, tak v současné chvíli má koalice vedení sněmovny zastoupeno 5 předsedkyní a 4 místopředsedy a opozice tam má pouze 1 zástupce. A když se podíváte na to minulé funkční období, tak to rozložení bylo 3 opozice, 3 koalice. Já si myslím, že ta role opozice ve vedení sněmovny je velmi důležitá právě, aby kontrolovala, že všechno probíhá tak, jak má. A já budu věřit, že se od 25. ledna nějakým způsobem paní předsedkyně našeho klubu Alena Schillerová domluví s předsedy těch poslaneckých klubů a že ta volba proběhne.
Aktuální zpráva z dneška, mandátový a imunitní výbor dnes rozhodl o tom, že by sněmovna měla, tedy odhlasoval to, vydat Andreje Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Pokud to sněmovna udělá, což je pravděpodobné, tak to bude už po třetí, kdy bude Andrej Babiš vydán trestnímu stíhání. Jak se díváte na to vy? Jste pro, aby se to stalo?
Tak já si myslím, že to je především otázka na pana Andreje Babiše, který se k tomu vyjadřoval už v těch předešlých letech, kdy to probíhalo. A mohu k tomu říct pouze jedno, že imunitní a mandátový výbor je neveřejný a já k tomu opravdu nemám žádné detailní informace.
Nemáte názor na to, jestli by měl být trestně stíhán váš stranický šéf?
Já znovu říkám, že pan Andrej Babiš se k tomu vždycky vyjádřil a myslím si, že se k tomu vyjádří i tentokrát.
Jak můžou poslanci a poslankyně ANO kritizovat, že STAN, tedy Starostové a nezávislí, přijali peníze od firmy, za kterou stojí trestně stíhaný člověk, když tolik let stojí v čele ANO Andrej Babiš, který je a zřejmě bude opět trestně stíhaný, a to nejen v roli poslance, ale řadu let i v roli premiéra?
Kauza Čapí hnízdo je kauza, která je tady už mnoho let. Je to kauza, která se nestala v době, kdy pan Andrej Babiš byl v politice. Myslím si, že kdyby Andrej Babiš nepřišel do politiky, tak by tady nikdy kauza Čapí hnízdo nebyla.
Ohledně
financování hnutí STAN, tak já jsem k tomu vystupovala v poslanecké sněmovně při té mimořádné schůzi, a to především z pohledu České pirátské strany, protože oni kandidovali společně se Starosty a nezávislými a v tom minulém funkčním období předkládali řadu protikorupčních zákonů. Zároveň pan Michálek byl Rekonstrukcí státu.
Abychom nezůstali u Pirátů, paní místopředsedkyně, já se vás ptám, protože
na první místě a mě právě zajímá,
tady
proč
ano.
Česká pirátská strana
a já se ptám,
toto
jestli
neřeší,
vám jak si
chvíli
může vadit na jednu stranu, že jeden ze sponzorů, respektive člověk, který stojí za jednou sponzorskou firmou, je trestně stíhaný, když ANO nevadí, že je Andrej Babiš řadu let v roli premiéra trestně stíhaný. Jestli to můžete vyčítat současné koaliční straně?
My jsme svolali mimořádnou schůzi, očekávali jsme, že hnutí STAN a Česká pirátská strana podpoří program té schůze a že všechny ty kroky ohledně toho financování vysvětlí. To se bohužel nestalo, ten program té schůze se neschválil a prakticky v tu chvíli, tím, že se neschválil ten program, tak se k tomu ty zástupci, především hnutí STAN, nevyjádřili.
Vít Rakušan se několikrát veřejně vyjádřil, že vše prošetří a pokud ty peníze byly darovány v rozporu se zákonem, tak je STAN vrátí, ale já se znovu ptám, jestli tedy jak si nemáte dvojí metr za ANO na to, v čem vadí trestní stíhání a v čem ne.
Já vám znovu říkám, že pokud jsou tam nějaké pochybnosti, tak je jasné, že by mělo takové financování být odkryté a měly by se ty věci zveřejnit. Nás velmi překvapilo, že tedy a především teda, že Česká pirátská strana to nepodpořila ten program a já jsem znovu řekla, že kauza Čapí hnízdo je tady mnoho let a jsem přesvědčena o tom, že kdyby Andrej Babiš nebyl v politice, tak tady nikdy kauza Čapí hnízdo není.
Jak brát vyjádření Aleny Schillerové, šéfky poslaneckého klubu ANO, když mluví v souvislosti o Vítu Rakušanovi, o střetu s Vítem Rakušanem, o střetu zájmu a přitom všichni víme, jaký problém Česko mělo poměrně dlouhou dobu kvůli střetu zájmu Andreje Babiše v roli premiéra s Evropskou komisí?
Znovu říkám.
Zase dvojí metr.
Já si nemyslím, že tam je dvojí metr. Naopak, my to kolikrát vnímáme, že ten dvojí metr je především jakoby na hnutí ANO, právě i kolikrát z té mediální pozornosti. A znovu říkám, že pokud jsou tam věci, které budí pochybnosti, a velmi nás překvapuje, že třeba právě ta Česká pirátská strana, a vidíte, že oni už se v tuto chvíli ozývají, chtějí to i vysvětlit, ozývají se i další lidé z té koalice. A já si myslím, že u hnutí STAN je to tento problém, ale jsou to další problémy, jako pan Farský, který nesložil mandát, jel tedy na tu danou stáž a tak dále. Takže z toho je vidět, že tato pětikoalice říkala, my to budeme dělat jinak, bude tady změna. A z druhé
a měla
strany,
by tady být změna? Mělo by se to zlepšit oproti vládě ANO?
Tak já osobně si myslím, že my jsme opravdu tvrdě pracovali a snažili jsme se, pokud ty věci, na které jsme třeba byli upozorněni, nebo bylo možné je dát do pořádku, takže jsme je do pořádku dávali. Já jsem bývalá starostka, bývalá hejtmanka, já jsem velmi usilovala o
dobře,
tom,
ale vy
aby se
řekla, že tady ta nastupující a současná vláda slibovala
prostředky.
Změnu, tak se ptám, jestli tady nějaká změna je potřebná. Já reaguji na vaše slova.
Jestli je potřebná změna.
Tak když jste řekla, že tady vláda, tak, která tu je, teď
současná vláda řekla,
změnu.
Že bude šetřit a vidíme.
A vy jste nešetřili? Tedy jak jste mohli?
No, já osobně si myslím, že tak, jak se teď hovoří o tom, že byl velký počet míst, takže to není pravda. Když teď teda vidíme, že první, co uděláme, že máme tedy politické náměstky, že tedy sebereme lidem 1400 korun, lidem, kteří stojí v první linii, což jsou policisté, hasiči, vojáci, ty, kteří jsou pracovníci v civilu, tak ty nedostanou žádné finanční prostředky ohledně zdravotníků. Tam se tedy podařilo prosadit těch 6%. Takže prakticky my říkáme, budeme šetřit, ale budeme šetřit na lidech. A já si myslím, že pokud někdo řekne, že chce šetřit, tak by měl jít příkladem a měl by začít především u sebe. A to, že máme 17 ministrů, kteří se nevejdou ani do té lavice, která je určená pro ministry, a ministr pro legislativu sedí ještě o patro výš, tak z toho už je patrné, že tedy chci šetřit, nechci schválit zmrazení platu politiků. Teď to byla věc, kterou jsme přivedli do sněmovny. Říkali jsme, 5 let zmrazíme platy politiků. Všichni jsme to v té poslanecké sněmovně schválili a Senát to poté nepodpořil.
Když tu kritizujete vládu nebo politické náměstky, což není poprvé tedy v tomto pořadu, tak by mě zajímalo, jestli vám nevadí, že váš manžel Jan Mraček, který je významným občanským demokratem, je i členem výkonné rady ODS a taky předsedou chebské ODS, že bude poradcem ministryně životního prostředí a taky poradcem poslance ODS Jana Bureše.
Tak já si myslím, že není nestandardní, že manželský pár je třeba zastoupen v jiných politických stranách. Můžeme se podívat třeba na paní Marksovou, Tominovou v minulosti nebo na jiné.
To já vůbec nespochybnuju, to je vaše právo, jak si mít manžela, který má jakékoliv politické
rovinu, máte politickou rovinu.
Spíš mi jde o to,
a máte,
když kritizujete politické náměstky, že jich je příliš mnoho u těch ministrů současné vlády, tak jestli vám nevadí, že bude na pozici poradce této vlády nebo poslance této koalice váš manžel?
Já si myslím, že pokud se chcete zeptat na to, takže byste se na to měla zeptat mého manžela.
Proč? Jestli to vadí, vám se mám zeptat jeho.
Ne. To samozřejmě moje kritika bude stále stejná. Já jsem prostě přesvědčená o tom a přistupovala jsem k tomu tak jako hejtmanka, jako starostka. Velmi jsem vždycky šetřila, kontrolovala jsem všechny faktury, objednávky. Pokud já vím, tak můj manžel není politický náměstek a má pouze radit. To je otázka, znovu říkám, na ODS. Respektive popřípadě na mého manžela. Já vám klidně na něj dám kontakt a můžete se s ním zkontaktovat.
Mimochodem, probíráte s ním doma politiku?
Snažíme se ji neprobírat. Snažíme se řešit především rodinné věci, ale nezastírám, že se nemůže stát, že něco třeba prohodíme, ale snažíme se, protože máme opravdu na některé věci třeba úplně jiný pohled, to tak je.
Takže to není váš osobní střet zájmu, že byste hájila barvy ANO a váš muž barvy ODS, která je teď u moci a ve vládě?
Já nemůžu přece za to, že...
Říkám osobně.
Já se vás zeptám takto.
Ne,
jak byste to řešila vy?
Já nejsem té situaci.
No, ale tak, tak když se vás zeptám, tak jako mám kvůli tomu skončit to v politice, nebo má skončit v politice můj manžel?
Já ten problém
znovu říkám.
Já nejsem místopředsedkyní sněmovny za ANO. A
já se svoji práci snažím dělat na 100%, s plným nasazením. A vždycky jsem ke své práci nebo k té funkci, ať už jsem byla ve funkci starostky, hejtmanky, tak já to považuji za poslání a snažím se to dělat opravdu co nejlépe a s plným nasazením. A jestliže dneska v programovém prohlášení je napsáno, že budeme šetřit, tak znovu říkám, že když něco říkám, tak musím začít především od sebe. A proto i ta otázka, která zazněla na plénu sněmovny, protože v tuto chvíli jsou informace, že by mělo dojít po případě i ke změně služebního zákona. Jsou to tedy zatím domněnky, nemáme to potvrzené. Teď se samozřejmě dozvídáme, protože nejdříve se přišlo s tím, že se bude v rámci rozpočtu škrtat 120 miliard, teď 80 miliard, tak se pořád ptáme, kde ty škrty budou.
A my se ptáme také.
Včera jsme se tedy dozvěděli, nebo včera jsem dostala od jedné starostky, že tedy se ruší dotační program na obnovu kulturních památek, to včera už obdrželi starostové, takže je otázkou, jestli se nebudou třeba rušit i další národní dotační programy. Včera jsme se tedy dostali.
Nejste, že se na to zástupců vlády budeme ptát, ale vás jako zástupkyně opozice a také členky ANO se zeptám, jestli podporujete myšlenku, že by se Andrej Babiš stal prezidentem nebo kandidoval na hrad.
Já si myslím, že to je otázka především na Andreje Babiše.
Určitě, a ale ptám se vás, protože jistě na to nějaký
názor. Už jsem tu otázku obdržela i v jiných médiích a vyjádřila jsem se k tomu jasně, že pokud bych chtěl kandidovat na prezidenta, takže má moji plnou podporu.
Já se ptám i proto, jestli právě ten jakýsi mocenský pakt nebo mocenské spojenectví mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem nerozdělilo dosud společnost, takže pokud by se Andrej Babiš dostal do prezidentského úřadu, jestli by to nepokračovalo?
To si v žádném případě nemyslím. Já si myslím, že Andrej Babiš v roli premiéra velmi tvrdě pracoval. Myslím si, že i ty své ministry velmi hlídal, úkoloval. Teď, když vidíte, jak jsou všechny ty kauzy, tak kolikrát vidíte, že ta současná vláda se k tomu moc nevyjadřuje. Já si myslím, že třeba v minulosti vůbec se nestalo to, že by byla tisková konference a že by se tisková konference na vládě ukončila s třemi dotazy, jako je třeba se to stalo nedávno.
Tak například byla vylučována některá média z tiskových konferencí během pandemie, kdy byl premiérem Andrej Babiš, takže tam jsou zase trochu jiné
tak
problémy.
Tak tuhle informaci nemám, ale nikdy jsem neviděla, že by tisková konference byla ukončena nebo že by se nedal prostor pro otázky. Já jsem nějakou dobu byla šéfkou Asociace krajů, to znamená, že jsem zastupala kraje. Ta situace v té asociaci nebyla jednoduchá, protože máte tam 13 hejtmanů plus primátora, jsou to všechno osobnosti a musíte zastupovat a hájet zájmy těch krajů, takže třeba prosazení finančních prostředků na opravy silnic z druhých a třetích.
A to souvisí peníze s kandidaturou Andreje Babiše?
Já chci říct, že ty jednání vždycky probíhaly, vždycky jsme se dohodli a když se dneska podíváte, kolik finančních prostředků dostali obce v rámci rozpočtového určení daní, kdy v roce 2013 to bylo 161 miliard a dneska je to 261 miliard a opravdu se ten koeficient navýšil na procenta 23,58, což nikdy v historii ty města obce neměly, tak je jasné, že on opravdu naslouchal těm věcem a snažil se a bylo mu jasné, že pokud ty finanční prostředky do těch obcí půjdou, takže oni pak za to opraví ty silnice, opraví ten hřbitov, veřejné osvětlení a tak dále.
A do toho
ministryně pro místní rozvoj otevřela řadu programů na sportoviště, tělocvičny, na kapacitu mateřských škol.
Ale teď se řeší to, kde vzít úspory, protože ten rozpočet má rekordní schodek. To je jenom na závěr našeho rozhovoru.
Určitě, ale ten rekordní schodek je především způsobený pandemií, když se podíváte na ten minulý rok, tak 361 miliard šlo na pandemii. Odměny, myslíte si, zasloužili si zdravotníci odměny, dostali v první vlně 12,5 miliardy, v druhé vlně 12,5 miliardy, nebo nezasloužili si to, musela se navýšit částka
na... Jak si to, říkáte jako zástupkyně, ano, zase uvidíte.
Jasně, ale musela se navýšit částka na
vlády. A já v tuto chvíli pojištěnce. Jak si do rozpočtu bohužel příliš jak si zasahovat nemůžu, protože náš rozhovor je u konce a děkuji místopředsedkyni poslanecké sněmovny, člence předsednictva ANO a zastupitelce Karlovarského kraje Janě Mračkové-Vildumetzové.
Já děkuji moc a přeju všem krásný den. Mějte se všichni moc hezky a hlavně se všichni opatrujte. Děkuji.
Nasledanou. Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište. Buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.